Ascultați studioul Sputnik Moldova.
Eu aș face un apel către radioascultători în felul următor, fiindcă vorbesc despre practica mea judiciară. Deseori, cel care dă cu un împrumut, la fel cade sub o căpcană. Sunt oameni care lucrează psihotare, vin, au mulți bani și știu și vin rudele sau vin cunoscuți. Hai te rog împrumută pe o săptămână, două, noi ne obligăm ca să-ți restituim. În cazul de față, eu aș da un sfat pentru cei care fac asemenea oferte, ca să se asigure că vor obține înapoi acest împrumut, fiindcă de rând cu băncile sau organizațiile despre care vorbiți dumneavoastră, că îi fac niște acțiuni de genul acesta, ei se asigur, dar iată, sunt câteodată că sunt foarte mulți escroci care vin, intră în încredere și oamenii împrumut chiar 10-20 de mii de euro și sunt siguri că persoana dată îi va întoarce. În cazul de față, în practica mea judiciară, mai ales când vin rudele, acei care fac asemenea chestiuni, trebuie să asigure că persoana cărui tu îi împrumuți, el are ceva patrimoniu după el. Ar fi elementar ca prin intermediul unui avocat să controleze, dar persoana asta are ceva. De exemplu, el locuiește în apartamentul, da, dar el este proprietatea lui sau el poate spune că am niște loturi de pământ. Fiindcă am avut un caz la Bălț, nu de mult, în care persoana a împrumutat 17.000 de euro și a spus, uite, am apartament, din care ceva eu să-l vând și să-l dau, dar nu a făcut nimic documentar. Și ulterior, când s-a dovedit faptul că această persoană se eschivează, nu răspunde la telefon, când am controlat la serviciu cadastral, acest apartament era gajat de-am de 10 ori. Adică pentru dânsul era o industrie a împrumuta și nu a se achita. Și pentru dânsul este convenabil când tu îl dai în judecată, câștigi procesul civil, da? Ca să-ți returnezi tot cu dobândă, dar este imposibil de a executa această hotărâre, fiindcă el după spatele lui nu are nimic. Se mai întâmplă și așa, că soț cu soția, ei de facto locuiesc împreună, dar ei de mult sunt divorțați. Și în caz de față, dacă și tot patrimoniul l-au vândut lui soacra sau l-au trecut pe altcineva. Și când vin, în aparență, ei sunt oameni cinstiți, dar dedesubtul e acela că ei nu au nimic după spatele lor și asta o fac și conștient. Este aici și aspectul penal. Procuratura poate să intenteze o cauză penală pe bază de escrocherie, că am măgit, dar în mare majoritate, 80%, aș zice eu, că toate asemenea litigii au o conotație civilă. Și dacă există o hotărâre de judecată, este un titlu executoriu, el este pe o poziție moartă, nu poate ca să încaseze de la el nimic. Iar aici tot este căpcană pentru împrumutător, cel care împrumută.
Banca, la urmă pierde totul.
Banca niciodată nu face așa. Banca, dacă acordă credit, întotdeauna cere să el te studiază, vede ce venit tu ai și atunci îi poate ca să acorde un credit serios.
Bine, noastră v-ați referit acum la persoane fizice care au încredere în altă persoană și le oferă aceste împrumuturi, fie că sunt rude, fie că sunt prieteni.
Fiecare a doilea cetățean de la noi a căzut sub asemenea presiune. Bănuiesc eu, ori că a împrumutat și n-a obținut, n-a putut să obțină ceea ce a împrumutat sau invers.
Și atunci, uite, ce recomandări avem pentru o persoană care vrea să ajute pe cineva, tu e bună, are bani, vrea să ajute, să facă un contract, nu să facă, să meargă la un avocat, să meargă la un jurist, ce să includ în acel contract, dincolo de faptul că verifică dacă omul respectiv are o proprietate sau nu are.
Hai să vorbim despre ce contractul din împrumut, dacă vorbim de contractul din împrumut, trebuie făcut întotdeauna în formă scrisă. O elementară, dai o foaie albă și pui cel care e împrumutatul. În prezența la toți, el scrie o recipisă, că iată, eu am împrumutat, notează acolo datele de pașaport, buletin de identitate, să se ia numai decât buletinul de identitate, o copie. Dar cel mai minunat ar fi să meargă la notar și această persoană care împrumută, vorbim despre împrumutatul, care împrumută de la împrumutător, așa se numesc părțile, trebuie ca să pună în gaj un patrimoniu al său, un apartament, un lot de pământ, o mașină și așa mai departe. Și din momentul când el pune în gaj acest obiect, el nu poate ca să-l înstrăineze și el rămâne, vreau zic, ca o garanție a banilor care i-am împrumutat. Și el știe că dacă nu o să împrumut, el o să pierde apartamentul, va pierde lotul de pământ și așa mai departe. Atunci este foarte ușor de manipulat în instanțele de judecată și așa mai departe. Dar dacă oamenii sunt naivi, mare majoritate, și sunt foarte creduli, în caz de față, risc ca să pierd. Și sunt foarte mulți oameni care au pierdut, anume din aceste considerente, bani.
Îi mai putem ajuta? Cât durează de obicei așa un asemenea proces unde cel care a împrumutat bani a devenit victimă? Sau invers, cel care a luat bani de la, de exemplu, organizații necomerciale?
De la caz la caz, dar sunt foarte multe momente când chiar este dosar penal, persoana primește o condamnare, că acolo condamnările sunt foarte serioase, este de la 10 ani, dacă e o sumă deosebit de mare, atunci el are toate șansele să nu primească niciodată nimic, fiindcă persoana mai bine o aranjează, el să ducă, dacă e scroc din natură, să execute pedeapsa decât să împrumute, fiindcă nu are de unde și nici nu stăruie să facă lucrul ăsta. Pur și simplu sunt oameni escroci în societatea noastră care ei există pe asemenea metode.
Ajung toți acești escroci în închisoare până la urmă sau reușesc să se eschiveze? Dacă se eschivează, cum reușesc?
Asta e foarte mult depinde și de organele de anchetă. Dacă ei consideră că acolo au fost pur și simplu niște relații civile, refuză în intentarea dosarului penal. Dar dacă consider că sunt penale, atunci, ca de obicei, aceste persoane au posibilitatea de a se eschiva, de a pleca psihotare, să nu-i găsească și așa mai departe. De aceea eu vorbesc către radioascultători, întotdeauna trebuie cel mai sigur este când te asiguri că persoana dată are patrimoniu și tu îi iei în gaj. Da, poftim, vrei 10.000, vrei 20.000, eu am posibilitate, dar pun în gaj apartament, pun în gaj. Și aici trebuie de controlat, fiindcă deseori când se face asemenea contracte din împrumut și se eschivează de la notar, adică notar, nu merg la notar. La notar trebuie să depună semnătură toți membrii majorei acestui patrimoniu. De exemplu, în apartamentul dat l-au privatizat și copiii, și părinții, și toți trebuie să depună semnătură că ei sunt de acord să gajeze acest bun. În caz de față, o să fie o siguranță că cel care a împrumutat, în cel mai rău caz, el va obține banii înapoi.
Dar dacă nu pune semnătura, înseamnă că apare o problemă.
Păi celelalte dacă nu pune semnătura, că notarul nu are voie ca să facă contractul de gaj în cazul față. Asta, vedeți că aici și notarul, la noi notarii disciplinați și fac lucrul ăsta, nu recurg la asemenea.
Putem avea încredere astăzi în notarii noștri.
Sigur că da, dar cel mai bine oameni la noi acum sunt toți cărturari să meargă la serviciu cadastral prin intermediul unui avocat și să ridice să vadă într-adevăr apartamentul sau casa, au casă desea la sol mare, casa asta ce-i cu ea, e dată în exploatare, este într-adevăr proprietatea acestei persoane care caut împrumut. Nu este divorțat el cu, nu este, n-are restricții acest bun. Poate și că deja acest bun care el îl gajează pentru a primi împrumut, el poate ca să fie deja să aibă niște restricții. Unul din copii poate are o datorie și așa mai departe.
Dar până la urmă putem solicita o astfel de informație, nu face parte din categoria informațiilor de ordin personal?
Nu, eu vă zic că avocații au bază de date și controlează cine este proprietarul acolo și mai mult nimic. Și în capitolul unde este restricție este indicat, de exemplu, că acest apartament este supus sechestrului în baza unui act juridic, fie a procuraturii, fie a instanței de judecată, a executorului judecătoresc. Acolo numai decât aceste lucruri sunt reflectate și ele nu sunt de ordin personal, dar se obțin prin intermediul avocaturii, prin intermediul a notarului. Notarul tot verifică lucrul acesta.
Dacă să revenim la cele organizații nebancare care oferă credite, ce altceva mai există în acele contracte, poate niște clauze abuzive? De exemplu, găseam la o colegă de-a dumneavoastră care analizase acest subiect că o clauză neabuzivă este că îi se cere să nu părăsească teritoriul țării pe o anumită perioadă.
Maria, vă zic să vorbim despre faptul că multe activități artistice, să zicem în ghilimele, sunt din partea celor care dau cu împrumut. să nu părăsești țara. Ei n-au așa competență să nu părăsești țara. Asta o face numai instanța de judicată.
Oamenii nu știu, ei merg.
Dar oamenii nu știu, adică un fel de sperietoare, că dacă n-ai să faci, n-ai să faci. E clar că acest contract de împrumut sau de credit, el e bazat pe unele chestii de sinceritate. Dar dacă mergem deja când cineva încearcă... Dar sunt câteodată momente force major, când este imposibil. Atunci instanța de judecată poate să declare că nu are, este imposibilitate de a returna acest credit. Mai este și așa când, de exemplu, cel care a împrumutat a decedat. Responsabili sunt succesorii de drept. Ei toate datoriile tot trebuie să ramburseze. Desigur, iată, eu m-am ciocnit cu un contract de ipotec când, de exemplu, oamenii eu cumprumut ca să construiască sau dau bani ca să construiască case și dacă el vrea să iasă din această construcție, el pierde 10% automat din ceea ce am împrumutat sau el este obligat, că am citit asemenea clauză, sau este obligat să găsească alt posesor care dorește să construiască și să obțină dreptul la apartamentul dat. Adică el se achită cu cel care a împrumutat bani, a dat bani pentru construcție și în cazul de față el devine posesor al acestei construcții care va fi dată în exploatare ulterior.